Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Na početku emisije možete slušati osvrt Petra Jončića na film Slobodana Skerlića Top je bio vreo, kojim je 28. februara u centru Sava otvoren 42. fest. U nastavku Hronike emitovaćemo tekst Luke Prošića, Smisao bivstvovanja, napisan povodom nedavno objavljene knjige Duša i smrt, čiji je autor Rade Vojvodića, izdavač Prosveta iz Beograda. Na festu je odnedavno ukinuta uređivačka politika da ovu filmsku smotru otvara pobednik Kanskog festivala, tako da sada domaći film obeležava njegov glamurozni početak. To donekle pruža mogućnost bolje promocije domaćeg filma na bioskopskom tržištu, mada oni koji se sećaju ranijih izdanja festa znaju da taj koncept i nije potpuno nov, jer su domaće ostvarenje i ranije znala da otvore festival. Prisetimo se, na primer, Karanovićeve Virđine ili skorije Golubovićeve Klopke. Za film kojim je otvoren ovogodišnji fest Top je bio vreo Slobodana Skerlića, može se reći da ima onaj pravi festivalski karakter koji ga čak kvalifikuje za premijerno predstavljanje i na nekom još prestižnijem filmskom festivalu od beogradskog. Međutim, da se podsjetimo, puno sumnje je pratilo nastanak ovog filma, rađenog po istoimenom romanu Vladimira Kecmanovića. Zapravo najveći strah da ćemo videti loš ishod tog poduhvata pojačavali su ne samo produkcijski problemi tokom realizacije, već i činjenica da reditelj Slobodan Skerlić nije više od deceniju i po snimio ni jedan igrani film. S druge strane, i ono što je do sada uradio nije previše ulivalo poverenje da baš on ima sposobnost da se suoči sa Kecmanovićevim tekstom. Naime, njegov film Do koske možda i jeste bio najgledaniji film 1997. godine, ali ga je vreme ipak postavilo na mesto gde i pripada, na filmsku periferiju domaće kinematografije. Godine su srećom radile za Skerlića. Stečenim osjećanjem za meru i doziranje sirovog i surovog dramskog materijala, on je ovog puta uspeo da tragičnu priču o okupiranom Sarajevu, datu kroz život jedne zgrade naseljene ljudima različitih nacionalnosti, koji zapravo dele istu sudbinu, predoči bez prenaglašenog patosa. Iako bombe ubijaju ljude svaki dan, a dvorište ispred zgrade postaje sve gušće, kućno groblje, dva dečaka i u tom ratnom haosu pokušavaju da prežive i pronađu smisao svog detinjstva. Nacionalna različitost, barem za njih, nije važna. Fragmentarna dramaturgija sa brojnim elipsama, morbidnim dečijim igrama, nehumanim i preranim odrastanjem postaje dnevni doživljaj rata. Skerlić je, naravno, na vreme uvideo da mu klasična naracija u ovakvoj priči ne bi odgovarala. Zato su kroki tih ljudi, aktera koji su zapravo slika svakog čoveka u jednom ratu, postali estetska odrednica filma. Gledajući film, mi ne uspostavljamo brz kontakt sa Hasanom, Dinom, Ahmom, Nikolom i Mirsadom, ali kako film odmiče, naša povezanost sa svim likovima, kako onim pozitivnim, tako i onim negativnim, postaje direktnija i neposrednija, u mnogome zahvaljujući glumačkim doprinosima. Ipak, kada su glumci u pitanju, moguće je uputiti prigovor na izbor, posebno na angažovanje Anite Mančić, jedne od naših najvećih pozorišnih glumica, ali ne i filmskih. Prevelik broj uloga u teatru uzeo je svoj danak, pa Anita Mančić u ulozi Hatidže kao da nije svesna filmskog kadra i činjenice da gledalac u bioskopu nije isto što i u pozorištu. U vrlo emotivnoj sceni, kada oplakuje smrt sina, mi gledamo teatar, a ne film. S druge strane, nosioci radnje, dečaci Stanislav Ručnov i Muhamed Dupovac, imaju onu fotogeničnost neophodnu za ovakvu priču, koja slikom govori više od dijaloga, pa im se male glumačke omaške mogu oprostiti. Film Top je bio vreo ima progresiju, što je vrlo važan dramaturški proces koji izostaje iz mnogih savremenih filmova, kako domaćih, tako i inostranih. Ali kada ceo film ima takav uspešni tok, po nepisanom pravilu kraj postaje glavni problem. Iako je na tekstualnom nivou Skerlić bio dosledan Kecmanovićevom romanu, ipak ga je izneverio u pokušaju da poentira ideju. Kada ambicije nadrastu temu i stil, potencirana posljednja scena u filmu obično vizuelno i metaforički odskače od uverljivog realističkog prosedea cjeline filma. Naime, Skerlić je spornu posljednju scenu prerežirao, pridao joj je prevelik montažni značaj, pretvorio je u filmsku poruku, simbolični patos, u nešto što se mnogo više praktikuje u hollywoodskim filmovima. Ipak, bilo bi nepravedno samo zbog toga pogrešno vrednovati ceo film, koji to po svojim kvalitetima nikako ne zaslužuje. Naprotiv, Skerlićev film Top je bio vreo je uz Dragojevićeva Lepa sela, Lepo gore sigurno jedini film o ratu u Bosni i Hercegovini koji je motiv ljudskog stradanja učinio univerzalnim. U današnje vreme, kada su stare rane zakopane, nerealno je očekivati da će film o tom ratu dobro proći kod srpske publike koja priželjkuje da sve bude lepršavo kao u Bjelogrlićevom Montevideo Vidimo se. O Skerlićevom filmu, ukoliko ikada bude i prikazan u tom gradu, najbolje će suditi same Sarajlije. U nastavku hronike emitujemo tekst Luke Prošića Smisao bivstvovanja, napisan povodom nedavno objavljene knjige Duša i smrt, čiji je autor Rade Vojvodić, a izdavač Prosveta iz Beograda. Rade Vojvodić stvorio je kompleksno književno delo. Autor pripada onoj grupi pisaca koji su rođeni nešto pre Drugog svjetskog rata i revolucije, a koji su kroz doživljaj tog rata i revolucije u nekom smislu, pored zavičaja i svoje braće, ako bi se tako moglo reći, imali i svet, našli se, tako reći, odmah u svetu, imali su i Evropu i Rusiju, i zapad i istok, prošlost i budućnost, uz najsuroviju stvarnost tog sveta. A uz to i najveći san, zanos, ideje i ideale, utopijsku zamisao o komunizmu i bratstvu među ljudima. Upravo doživljaj rata i revolucije, surovih antagonizama među ljudima, jeste unutrašnja okosnica ovih posleratnih pisaca kojima pripada i Rade Vojvodić. Međutim, može se reći da su ti pisci rođeni u takvo vreme imali i sebe. Uspinjali su se uz svoju vertikalu, uz svoje uvide i odluke. Do onoga najvišeg i ljudskog su se uspinjali, do pitanja o slobodi i lepoti, o smislu postojanja. U krajnjem i toj posleratnoj generaciji pisaca pripadalo je isto što i svim ljudima i piscima, od starogrčkih tragičara do ovih najmlađih. Pripadao im je usud antagonizma, ali i traženje rešenja. Rade Vojvodić je pesnik, pripovedač, romanopisac, kritičar i esejista. Ipak posebno treba istaći eseje, jer čini se to je njegovo najizrazitije područje, refleksija o književnom svetu. I knjiga Duša i smrt pripada esejističkom žanru. Njegovi eseji, koje je objavljivao mnogo ranije u Niškoj gradini, kao i oni štampani kasnije, to je spoj teorijskog i pripovedačkog, a po tome spoju teorijskog i priče, esejista se i prepoznaje. Moralo bi se reći i ovo. Celo Vojvodićevo književno delo nosi tu esejističku formu. I poezija, i priče, i romani nose tu refleksiju u sebi, što je kod Vojvodića možda izrazitije nego kod drugih, a opet kao i kod drugih sve zavisi od odmeravanja refleksije i pripovedačkog. Naravno, sama esejistička forma ide iz logike književnog dela, njegove unutrašnje zatvorenosti i otvorenosti. Ono je i zatvoreno, ali je i otvoreno. Sa svakom reči se završava, ali i otvara. Pa i osnovna književna struktura je esejistična. Književnost, umetnost uopšte, jeste to stalno pokušavanje i traženje, a ta osobenost književno delo čini i celinom, ali i otvorenim i nedovršenim. I sam čitalac je u poziciji esejiste. Čitalac završava čitanje, ali i počinje čitajući jednu pesmu, mi je i završavamo i ponovo otvaramo. Ipak i sam čovjek je to što je esejistično. U nekom smislu i čovjek dovršava samog sebe, ali i otvara samog sebe. I to je to pokušavanje. Esej na francuskom znači pokušaj. Tako je Montaigne nazvao svoje pisanje i time formirao ovaj književni žanr. Pažljiv će čitalac to osjetiti pri čitanju Vojvodićevih knjiga. U njegovim pesmama, pričama i romanima ima mnogo refleksivnog pored pripovedačkog. Tako je to postavljeno i u toj se dispoziciji može zapaziti da on i život i sebe uzima tako. I govor je takav u svojoj suštini. Time je sam govor moguć, nastavljanje govora i njegovo završavanje. Đerđ Lukač napisao je esej o eseju, gde kaže da je svako od nas pre svega esej. Sam um je esejističan, um je avantura, dešavanje, dijalog. Lukač vezuje esej za Sokrata i sve što je on zasnovao. To je njegov pojam i njegova dijalektika, u kojoj uvek preostaje, um uvek preostaje. I možda baš zbog toga što je um u tome svom dešavanju pred sobom, to je i nekakvo iznenađivanje samog sebe i čuđenje samom sebi. Takvo je to pojavljivanje pred sobom, to udvajanje da bi se sagledavalo, da bi se preocenjivao, video sebe u drugačijem svetlu i u drugoj formi. I Rade Vojvodić je takav junak, eseistični junak i avanturista. I to unutrašnje stanje, to je napuštanje sebe, ali i ostajanje na svome mestu. To je nikuda i to je umni poziv drugima i sebi, da je to što je s nama i ono teorijsko, i misaonost koja nigde nije, ni na jednom određenom mestu, ni u jednom određenom trenutku, kako Platon kaže, za nešto idealno. Isto tako u eseističkoj formi je i avanturista i veliki objedrilac sveta, kako je rekao Hamsun za jednog svog junaka. U istorijsko-književnom smislu Vojvodić nastoji da u svojim esejima objedini istok i zapad. On ima u vidu veliku rusku humanističku književnost, pre svega Dostojevskog, ali i zapadni duh i one filozofske spekulacije, što se opet u najširem smislu može uzeti kao spoj traženja i otvorenosti, kao izlaženje iz unutrašnjosti i dočekivanje od strane drugih. Zato je to i čekanje. Ali s tim je i ono drugo, misaono i isto, jer ta istost i ona je to dvoje, istok i zapad, i u tom smislu istok i zapad čine celinu, a to bi bila ta velika i nesaglediva eseističnost nas samih. Pored Dostojevskog, Vojvodićev uzor je i Thomas Mann. Ova dva pisca kao da potiču iz istog konteksta postojećeg ljudskog sveta, i Mann se u nekom smislu nadovezuje na sva ona pitanja koja su postavljena kod Dostojevskog. To se može osjetiti i u Manovom čarobnom bregu i u Doktoru Faustusu. Manov junak Adrian Leverkin iz Doktora Faustusa kao da je rezime onoga što se nalazi kod Dostojevskog, ali i Manovog saznanja o čoveku i njegovom svetu tog vremena. Prema Manu je to pitanje smrti, konačnosti, ta centralna izgleda tačka oko koje se svi okrećemo i kao da smo i sami zbog toga. Prema Manu svi imamo svoj čarobni breg, svi smo pred tim bregom i pred smrću, pred tom smrću u Veneciji. U takav životni kontekst mogao bi se upisati i Kafka sa svojim romanom Zamak, ali i mnogi kasni autori, pre svih Heidegger, o kojem Vojvodić piše u ovoj svojoj knjizi. Kod Heideggera je smrt ono prema čemu se putuje i unapred je data čoveku i prisutna je u svakoj njegovoj odluci. Smrt i taj kontekst smrti istaklo je ovo naše savremeno doba. Heidegger ističe smrt kao nešto što pripada samom čoveku i što je izgleda i razlog svega što čovek čini i stvara. U tome se u krajnjem dolazi do pitanja slobode, koja i nije ništa drugo, do mogućnost velike odluke za velika dela. Zato je Heidegger i ušao u nacističku partiju i bio njen član do posljednjeg dana svog postojanja. U mnogome je pitanja o smislu čovjekovog postojanja i Božjeg postojanja takvog kakvo nam se otkriva, to je taj smisao postavio Dostojevski. Kod njega se ova pitanja o nama vezuju za pitanje o tome da li ima Boga ili nema. Ovo pitanje ruski pisac razmatrao manje više u svim svojim delima, a možda u nekom smislu najpotpunije sažeo u Zlim dusima, gde to pitanje postavlja inženjer Kirilov, jedan od junaka. I tu su moguće istovremeno dva odgovora, da ima Boga i da ga nema. Naime, to je poznata logijema u Zlim dusima koju u svojim razmišljanjima o Bogu, slobodi, saznanju, politici i sl. Ističe Kirilov, a koja glasi: ako se pođe od stava da nema Boga, tada smo apsolutno slobodni, a krajnji izraz te slobode jeste samoubistvo, a ta jasna i čista logika nalaže nam da izvršimo samoubistvo. I Kirilov je izvršio samoubistvo. Možemo to učiniti, svi to mogu učiniti, ali to nas opet upućuje da ima Boga i to je to opšte i ta ideja Boga, ono večito i besmrtno. To što nam je otkriveno upućuje nas na takva razmišljanja. Ali kao što nam pokazuje Dostojevski u Postupku Kirilova, ove ideje i saznanja nisu samo razmišljanja, već nas te ideje, te velike ideje pokreću, upućuju i protiv sebe i protiv drugih. To isto misli i Raskolnikov u Zločinu i kazni. Nosiocima velikih ideja i velikim ljudima sve je dopušteno, zato ubija staricu. S druge strane, Raskolnikov osjeća zločin koji je počinio i svoju zabludu i zato priznaje i pristaje da ispašta zbog toga. Zato i opstajemo i čuvamo se i jedni druge čuvamo jer smo konačni i nestajemo u svakom koraku i na svakom mestu. A to što je smrt, to je opet kod čoveka najstrahotnija stvar, pa izlazi da smo i sami zbog nje. U našoj suštini leži da je sve dopušteno, ubistva, ratovi, to da nema odgovornosti. Ali leži i to da smo upućeni jedni na druge, da jedni druge čuvamo i održavamo. O svemu ovome pisao je Kami u svom eseju Kirilov. Prema Kamiju, kod Dostojevskog je bitno upravo njegovo traženje smisla u čovjekovom životu, takvom kakav nam se otkriva. I po tome je ovaj pisac moderan i savremen. Vojvodić u knjizi Duša i smrt piše o mnogim piscima i o sebi, dok je ovo isticanje Dostojevskog, Mana i Heideggera samo nastojanje da se u nekom smislu locira Vojvodić kao pisac. A oni bi bili reperi za to. Za njegov duh i za njegove preokupacije onim što bi se kod njega moglo nazvati svetim i čistim. A sa tim ide i svečano i uzvišeno i lirsko koje kod Vojvodića čini se povezano sa smrću. Zato se i ova njegova eseistika zove Duša i smrt. Sam naslov upućuje na to da smo duša i telo, na našu dvojnost kao na nešto evidentno, što postoji već u mitologiji, ali i u filozofiji i nauci. Ipak ova knjiga nosi naslov Duša i smrt, a to nas upućuje na nešto drugo. Naime, prva je pomisao da čovjek ima u vidu smrt, odnosno ovo i je spajajuća sveza, pa su duša i smrt spojeni. Mi osjećamo smrt kao našu upućenost prema smrti. Tako razmišlja i Heidegger. Mi smo na putu ka smrti. Kierkegaard će opet reći da je čovjek bolestan na smrt. O smrti se govori u mitologijama i tamo se smrt najviše vezuje za čovjeka. Mi i u mitologiji umiremo ili se selimo na onaj svet, ali svakako nestajemo iz ovog sveta. Dok za bogove nema smrti. Oni su besmrtni i time večiti. Ta njihova besmrtnost nas upućuje na to da oni ne mogu nestati. Upućuje nas naš logos i toga se moramo držati. To je ta racionalna linija koja nas podsjeća na to da se taj mitološki svet teško menja, što kaže i naše proučavanje mitologija i starih vjerovanja kod pojedinih naroda. Kad jednom nastane, ne menja se ili se menja malo. Ali u to nećemo ulaziti u ovom prikazu Vojvodićeve knjige. Međutim, može se reći da je čovjek u svojoj prošlosti i u ovom vremenu ne samo u fizičkoj, telesnoj vezi sa smrću, već i u duhovnoj. Ona je njegov neosvojeni zamak, Kafkin zamak, Kafkina metafora za smrt. Svi želimo da je osvojimo, ali smo samo na putu ka njoj. Možda u savremenom svetu ima i te ludosti i nade da će uspjeti u tome da se može bar za velike pare kupiti 100 godina života. Neosporno je da smo vrlo rano otkrili smrt kao sredstvo koje upotrebljavamo protiv drugih i to se održalo sve do danas. Prevremeno umiranje je u tome osnovno sredstvo protiv drugih. Prožima Vojvodićevu unutrašnjost i duh nekakvog lirskog raspoloženja. Uprkos patnji, smrti i nevoljama života, on ima to neugasivo lirsko koje seže do gotovo ženske nežnosti. i to osjećanje, takva duša koja je opčinjena svim tim, to je tako sačinjeno i učvršćeno, to je njegovo stajanje pod nebom, u toj tajni koja je on sam i u tome dovoljan sam sebi i pored toga što je nemilice sa drugima. On ima tog lirskog preobilja i za sebe i za druge, ali je i izdvojen realan posmatrač toga lirskog sentimenta kao i stvarnog života, uspona i padova ljudskih, ovoga ciničnog i strahotnog sveta. Može se osjetiti kod Vojvodića ta njegova povučenost u stranu. On je i samo posmatrač i svog sveta i sveta oko sebe. U tome se može izdvojiti njegov eros prema ženi kojom je opčinjen i osvojen. Možda su i najdublji njegovi doživljaji u tome susretu sa ženom koja je kod njega početak i kraj života. Ona nosi dobro i lepotu, tajnu i erotsko uzbuđenje i sve predigre i rituale. Najveće darove i slasti samo ona može pružiti. Tako je žena doživljena i kod Dostojevskog. Jednom sam kod njega negde pročitao da je žena za muškarca uteha, a uzlet najviši to je Puškinova Tatjana. Savršena je i svoju svrhu ima u sebi, pa je u tom smislu ona naš stalni predmet žudnje i zato se ide zajedno. Muškarac i žena prvo su bili jedno, pa su razdvojeni, pa su sada ta žudnja jedno za drugim. Zato je u nama i najdublje pripadanje drugom i opet ta razdvojenost. To je sve naše. Tako je i u ovom čudnom njegovom traktatu koji je mogao nastati jedino na kraju, jer smo uvek na kraju, ali smo i uvek daleko od kraja i smrti, uvek mladi za život. I to bi bilo u Heideggerovom duhu da smo uvek dovoljno stari za smrt, ali i dovoljno mladi za život. I ovaj traktat nastajao je u takvom duhu i u tome prolaženju našem i nestajanju i preostajanju našem. Ipak jednom nestaćemo, pa zato ovo što je napisao nosi taj naslov Duša i smrt. Rade Vojvodić ima preobilje iskustva i životnog i duhovnog, ali pre svega književnog. Jednom kad ono postane ta duhovna vatra koja samu sebe održava, ne treba joj savet, ni drugi, ni književnost i filozofija. Ta vatra se sama u sebi kristališe u nešto što postaje naš svet. A nas kao da i nema tamo u tome iskustvu. Ono se osamostalilo od nas i postalo je delo, ili knjiga, ili neki zagonetan događaj. Ova knjiga potekla je, tako reći, iz same sebe, iz te bogate unutrašnjosti života i sveta. Svako pojedinačno stvara već u tome prolaženju i pamćenju i ovu knjigu kao da smo uz njega svi mi i ti drugi pisali. I ovo je prava pohvala ovom pesniku, romanopiscu, pripovedaču, eseisti. Ali to ne čini čast samo njemu već i svima nama. Ova knjiga nije ograničena nikakvim šemama, iako pripada eseističkom žanru. Slobodna je i unutra je slobodna. Ova knjiga je i otvorena i neprohodna i kao da nosi u sebi sve ostale knjige. Ovo je jedna knjiga koju su ispisivali oni prvi, a svi ostali su je preuzimali i dopisivali. I u tom smislu ova knjiga je ispovedna i samoispovedna. Opet to bi se moralo razumeti kao samoispovedno u kontekstu ispovednog i ispisanog, pa onda to samoispovedno prelazi u ispovedno i onda tu jednu knjigu svi ispisujemo i dovršavamo ili počinjemo i svako je od nas jedan od njenih pisaca. Ali to i nije pisanje, to je nešto što nam odasvud pristiže, neprekidno pristiže i iznutra pristiže. To je onaj unutrašnji govor u rečenicama koje su izvajane postojanjem našim i budnošću našom i ućutanju našem i tišini. To je govor koji se dočekuje i sluša i prima i onda ostaje samo taj govor, a nas nema. Ova reč vor kod Heideggera označava ono izvor, no što izvire iz tog izvor a, iz dubine, iz dna, iz bezdna u nama i to je kontekst i ove Vojvodićeve knjige i kontekst svake knjige koja i nije drugo do sam taj govor. Knjiga Duša i smrt nije dakle nikakva rasprava na određenu temu, književnu ili filozofsku, već preobilje književnog iskustva i refleksije i samorefleksije i sigurno je potekla tako reći iz jedne reči, a mogla je poteći iz bilo koje reči u ovom svetskom sklopu, ovakvom kakav je, u ovom svetu u kojem smo, koji nas stalno iznenađuje i zadivljuje. Na kraju valja reći da ova knjiga ima 6 delova. Prvi nosi naziv Duša i smrt, a preostalih 5 Marksovi pioniri protiv Heideggera, Put ka sebi, Duhovna vertikala u Srba, Izlazak na Božji breg i Čudotvorna ikona u Pasternaka. Svi ovi eseji na jedinstven način tumače istu temu i jesu to duša i smrt. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Petra Jončića na film Slobodana Skerlića Top je bio vreo, kojim je 28. februara u centru Sava otvoren 42. fest, kao i tekst Luke Prošića Smisao bivstvovanja, napisan povodom nedavno objavljene knjige Duša i smrt, čiji je autor Rade Vojvodić, a izdavač Prosveta iz Beograda.